think that the one way that I feel the love of the Lord
is... Fomba iray atsapako ny fitiavan'ny Tompo dia amin'ny fiezahana tsapana izany rehefa mahatsikaritra ny hatsarana manodidina isan'andro aho. Mahatsapa hafananao rehefa mahatsapa ny fitiavana raiko any an-danitra. Mahatsapa fiadanana sy hafananao ampoko aho rehefa mahatsapa izany fitiavana izany.
Ny fifaliana izay azo avy amin'ny fiainana dia fanehoan'ny Tompo ny fitiavany ahy.
Rehefa mandohalaka sy mivavaka aho dia tena mahatsapa ny fitiavany ao amin'ny fiainako ary mankahiray androso hatrany izany rehefa sarotra ny fiainana.
Fantatro fa rehefa manetry tenao tsy hoe mba andraisako fitahiana avy amin'ny Tompo fa mba alalako fa manampy azy sy ny olon-kafa aho ary mampianatra ny hafa, mitantana ny hafa, manohana ny hafa, dia fantatro fa vonona izy hanampy ahy.
Na dia mbola tsy nahatrikaritra tsara zao fa misy ny Tompo dia efa tsapako tao amin'ny fianako ny fitiavany. Tena nasehony tamiko mihitsy ny fitiavany tamin'ny fitantanany ahy tao amin'ny fotoana ratsy izay nodiaviko izay navadi ny zava-mahasoa amin'ny fiainako.
Misy ny olana miseho nefa raha matoky sy mihinyny Tompo Jesosy Kristy aho dia sady manao izay tokony ataoko hitandremako ny didiny dia izay miseho dia araka ny sitrapon'ny Tompo avokoa. Ary ankatoa azy aho. Whatever happens
is the will of the Lord. And I will obey.
My life like so many people.
Taka ny an'olona maro dia azakazaka be ny fiainako sady feno tabataba. So ihany fa mampianatra amin'ny filazantsara aho ka mila mamaky sy mandalina sy mieritreritra momba ny soratra masina foana aho. Amin'ny fotoana tony indrindra ho amin'ny fiainako sy eritreretako sy isaintsianako ny filazantsara dia manambara amiko ny fanahy fa marina ny filazantsara. Tena marina tokoa.
Efa natsapa ny fanohanany sy ny fanampiny aho na tamin'ny fotoana nahitako alahelo sy fahoriana azy. Tsapako fa mankahiry ahy Andriamanitra ary manamaivana ny entako.
Tsapako ao am-poko ny fitiavan'ny Tompo ahy. Tsapako ao anatiko izany sady hitako amin'ny masony fianakaviako koa. Ohatra eny ankizy tsara ny mitondra ny fitiavan'ny Ray any an-danitra ao amin'ny fiainanay. Mitondra sombin-danitra ao amin'ny fianakavianay izy ireo satria tsy manan-tsiny sady falifaly sy madio.
Noho ny takariva mpianakafy sy ny fitondrananay any am-piangonana ary ny fampianarananay ny fitsipiky ny filazantsara dia afaka mahatsapa foana ny fitiavan'ny mpamonjy izahay ary indrindra na lala fa afaka ho tonga fianakaviana mandrakizay izay satria nofezina tany amin'ny tepola ny ray aman-dreniko.
Mino aho fa ny fikambanan'ny fanampiana dia naorina teo ambany fitarihan'ny ray an-danitra befity tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith mba hahazoan'ny vehivavy toerana hiarahany mianatra ny fotom-pampianarana. Ilain'ny vehivavy ny miara-mivory sy mifampiresaka ary mifampizara ny traikefana.
Mitondra sambarana ho ahy ny filazantsaran'i Jesosy Kristy mba amin'ny fotom-pampianarana ny anarako tamin'ny ray aman-dreniko sy ny mpampianatra tao amin'ny kilonga sy ny sekoly alahady ary ny fikambanan'ny fanampiana mahafaly ahy izany.
Mpamangisa tokantrano dia tena afaka manampy ny rahavavy ao amin'ny zavatra kely na lehibe izay ilainy noho ny fahafahany miresaka tsara sy maneho fitiavana aminy. Ataoko fa ny famanginisa tokantrano no isan'ny fomba tsara indrindra fa antsika maneho fitiavana amin'ny fiangonana ary afaka atsapantsika ny fitiavan'ny Tompo.
Manampy ahy alala ny momba ny fitiavan'Andriamanitra ny fikambanana ifanampiana sady manampy ny rahavavy rehetra alala ny momba ny fitiavana. Just a precious possession of mine to have a knowledge of the truthfulness of the gospel of Jesus Christ and of my Savior.
Tamin'ny fona ny fahalalako fambanana filazantsaran'i Jesosy Kristy mpamonjika, fantatro fa velona izy, fantatro fa tia izy, tena nahatsapa izany fitiavana izany tamin'ny fomba marobe aho.